Blaðsíða 48. Ókeypis varmi. Það eru ekki einungis opnarnir sem hita upp heimilið. Töluverður varmi berst frá ljósum og ýmsum raftækjum, svo sem eldavél og kæliskáp. Þá er ótalin varmi frá sólargeislum, logandi kertum og mannfólki. Talið er að slíkur ókeypis varmi geti verið meira en þriðjungur af heildarvarmaþörfinni ef hugsað er til þess að nýta hann vel. Loftræsing. Sumir hafa stöðugt rífur á gluggum og loftræsa þannig. Mun betra er að lofta hressilega út öðru hverju með því að opna glugga vel en hafa þá lokaða þess á milli. Fyrrnefnda aðferðin er ómarkviss og sóar orku. Auk þess er líklegt að slík loftræsing valdi dragsúgi og öðrum óþægindum. Einstaklingsverkefni. Orkusparnaður á heimili þínu. Gerðu raunhæfa áætlun um orkusparnað á heimili þínu. Kynntu áætlunina fyrir öðrum í fjölskyldunni og ef hún samþykkir skaltu fylgja áætlun þinni um orkusparnað í viku tíma. Ef til vill getur meðfylgjandi listi hjálpa þér við áætlunargerðina. Opnar eiga ekki að vera huldir af húsgögnum eða gluggatjöldum. Hitastillar og opnum þurfa að vera í lagi og fjarri opnum gluggum. Þegar þarf að loftræsa er betra að gera það rækilega í stutta stund í stað þess að skilja glugga lengi eftir opna. Nota á sparperur eða aðrar perur sem nota litla orku. Slökkva á ljós í rýmum sem ekki er verið að nota. Ískápurinn, fristikistan og fristiskápurinn eiga að vera á svölum stað. Ískápur og fristiskápur eyða meira rafmagni ef hrím safnast innan á þá. Eldavélar hella á hæsta straum eyðir miklu meira rafmagni en hella á lægsta straum. Pottur á að vera jafnstór og hellan. Þvottavél notar álíka mikla orku þegar hún þvær fullavél og hálfavél. Það þarf minna vatni í sturtubað en bað í baðkeri. Uppþvottavél og þurrkari nota mikla orku. Einstaklingsverkefni orkunotkun á heimili þínu. Mældu orkunotkun á heimili þínu í viku tíma. Þú getur gert það með því að lesa af rafmagnsmæli og þeim mæli sem mæli notkun á heitu vatni ef húsið er kynnt með hitaveitu. Lestu á heitavatnsmæli og rafmagnsmæli á sama tíma kvölds og morgna á hverjum degi í heila viku. Færðu niðurstöðurnar í töflu. Hvaða daga var orkunotkun mest? Var eitthvað sérstakt sem vakti athygli þína?